Tashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi? Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda muratwumva tankumanzi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nina hazwe ndi muri studio ya gatano. President w'u Rwanda Paul Kagame arashima nyakwigendera Colonel Muganga Joseph Karemera yazezeshejwe amabanga atandukanye mu gihugu no hanze, amushima kuba yaranse kwifatanya n'abanyepolitiki barwanya ubutegetsi bwiwe ngo bagerageje kenshi kumwiyegereza ariko bikanga.
Cyo ushimira Karemera aramugerageje baturuka impande zose bagashaka kumukoresha nkuko babigenje kubandi byo bikanakunda. Yazi ko tubiziranyeho ariko ubonuba ngo agiye neza.
Aya majambo President w'u Rwanda Paul Kagame yayavugiye mu muhango wo guherekeza ubwa nyuma Colonel Dr Joseph Karemera aheruka kwitaba Imana azize indwara ya kanser. Muri Nigeria ibitigiri vyabahitanywe n'impanuka y'ikamyo yari itwaye petroli vyababa 150. Muri Kenya Sena irabandanya kurimbura nimba Vice President w'ico gihugu Rigathi Gachagua yovanwa mu mirimo yiwe ico yagirizwa muracumva handi hato. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rihangayikishijwe n'igihano c'urupfu muri Amerika. Uno munsi hari imfungwa zibiri zirarazishwe. Ido nido yano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Eka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Nigeria, aho ibitigiri vyabaraye bahitanywe n'impanuka y'ikamyo yari itwaye petroli vyababa 150. Ibindi kuri no nkuru na mugenzanje ejo ni mukankusi.
Iyo kamyo yibirinduye mu ijoro ryo kuwa kabiri muri leta ya Jigawa mu majyaruguru y'igihugu nyuma y'uko umushoferi ananiwe kuyigarura. Yamenye petroli yatumye ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro, hapfa abantu 147 nk'uko polisi n'abashinzwe ubutabazi babivuze. Iyi mpanuka ni imwe mu mbi cyane zabaye mu bihe bya vuba muri iki gihugu cya Nigeria gituwe kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika, kikaba na kimwe mu bifite umutekano muke n'ubuzima buhenze. Umuvugizi wa polisi yaho Rawan Shisu Adam yatangaje ko iyo kamyo yarivuye mu mujyi wa Kano igiye muri leta ya Yobe mu majyaruguru ubwo umushoferi yananirwaga kuyigarura hafi y'umujyi wa Majia mu karere ka Tawura hafi mu birometero 530 uvuye mu majyaruguru y'umurwa mukuru Abuja. Adamu yavuze ko abaturage bagerageje kuvoma peteroli aho yarimo kumeneka bigatuma ifatwa n'inkongi y'umuriro yakwirakwiriye, bivugwa ko byavuyemo impfu nyinshi. Uwo muyobozi yongeyeho ko abandi bantu 50 bakomeretse bajyanywe mu bitaro byo mu karere mu mujyi wa Ringim na Hadejia aho barimo kuvurirwa. Haruna Mayiriga, umuyobozi wa serivisi z'ubutabazi za leta ya Jigawa, yavuze ko kuri wa gatatu habaye imihango yo gushyingura bitabye Imana.
Ejo ni mukankusi, urakoze. Turaguma muri Afrika twerekeza muri Kenya, ahi na mankenguza amateka y'ico gihugu ibandanya kumviriza ivyagirije vy'abashinga amateka bifuza ko Vice President wa Kenya Rigathi Gachagua akomborwa mu mabanga yiwe urubanza rugitangura. Uyu yavuze ko ari umwere ku vyaha vyose yagirizwa, ariko none ivyo vyaha ni ivyahega Thomas Kamirindi.
Mubyo abadepite bashinja Gachagua w'imyaka 59 y'amavuko harimo ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu, kubiba amacakubiri n'urwango bishingiye ku moko, gukoresha umwanya we mu nyungu ze bwite, kubangamira imikorere ya guverinoma no gushyigikira imyigaragambyo yo mu kwezi kwa gatandatu gushize yaguyemo abantu 50 abayikoze kandi batwitse n'ingoro y'inteko ishinga amategeko. Gachagua yabwiye Sena ko nta cyaha na kimwe yemera. Umutwe w'abadepite ufite intumwa zikora akazi k'ubushinjacyaha, Sena irumva n'abatangabuhamya. We n'abavoka be bafite kandi uburenganzira bwo guhata ibibazo abamushinja. Niwe kandi n'abavoka be bazagira ijambo rya nyuma ejo kuwa kane mbere y'uko Sena ikora itora kuri buri cyaha. Kugira ngo Gacaguwa ahita ava ku butegetsi ako kanya, itegeko nshinga rya Kenya rivuga ko byibura bibiri bya gatatu by'abagize Sena bagomba kwemeza ibyaha. Ni ukuvuga byibura amajwi 45 kuri 68 y'abasenateri. Gacaguwa avuga ko azatura ubucamanza ikibazo cye Sena niramuka imwirukanye ku mwanya we. Hagati aho asaba abayoboke be kuguma mu mutuzo.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Tuyabandaniriza ha muri Amerika. Ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko gushira mu ngiro igihano cyo kwicwa muri Amerika biteye impungenge zikomeye. Uno munsi harabahava bararabishwe. Thomas Kamilindi.
Ejo kuwa kane, Derrick Dierman wo muri leta ya Alabama na Robert Robertson wo muri leta ya Texas bazanyongwa. Inkiko zahamije Dierman w'imyaka 35 y'amavuko ibyaha byo guhotora abantu byibura batanu mu kwa munani 2016. Naho Robertson w'imyaka 57 y'amavuko yahamwe n'icyaha cyo guhotora mu kwa kabiri 2022 umwana we bwite w'umukobwa Nikki wari ufite imyaka 2 y'ubukure. Mu itangazo yashyize ahagaragara umuvugizi w'ishami rya Roni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Seif Magango avuga ko kwicwa kwabo bizaba bikurikiye inyongwa ry'abandi bantu batandatu mu gihe cy'iminsi 12 mu kwezi gushize muri leta esheshatu zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati biteye impungenge zikomeye cyane. Yongeraho ko igihano cyo kwicwa kinyuranyije n'uburenganzira bwa muntu bw'ibanze bwa mbere na mbere ari bwo burenganzira bwo kubaho, kandi ko gishobora no guhitana abantu babere. Nanone ati ibimenyetso byinshi byerekana ko kitigeze gica ibyaha by'ubuhotozi. Kuri leta 50 zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 23 zakuyeho igihano cyo kwicwa mu mategeko yazo. Izindi 6 ntizagiciye ariko zahagaritse by'agateganyo kugishyira mu bikorwa.
Thomas Kamilindi urakoze, ariko ndagusaba ikigongwe ndanagisaba batwumviriza kuko nabayobeje gato. Navuze ko abo bagabo babiri aribo Derrick Dierman hamwe na Robert Belson baza kunyongwa uno munsi kwa gatatu, ariko sivyo wabikosoye ni ejo aho bukera. Thomas Kamilindi turacari kumwe, atujana muri Libani aho ibihugu vy'Iburaya bifise abasirikare mu ngabo z'amahoro z'ishiramwe mpuzamakungu ONU FENUL bivuga ko bigiye kotsa igitutu co ku rwego rwo hejuru kuri Israel. Thomas Kamilindi arakometsa.
Yego Diane, uwo mutwe w'ingabo za Israel najye ngo za Israel nako uwo mutwe w'ingabo Zaloni muri Libani mu Gifaransa ni FENUL mu magambo makeya magufiya. Ibi rero bituruka ku bitero bya Israeli ku birindiro bya FENUL bigenda byiyongera. Kuva Israeli itangiye urugamba rwo ku butaka kuri Hezbollah muri Libani ku itariki ya mbere y'uko kwezi, imaze gukomeretsa abasirikare b'amahoro ba Loni batanu, kandi ibimodoka ari by'intambara byayo bibiri bitamenwa n'ibisasu byinjiye mu kigo kimwe cya FENUL muri Libani bigenda bishwanyaguza bihonyanga ibyo bisanze byose mu nzira. Kuri uyu wa gatatu rero Ubutaliyani n'Ubufaransa bishyize hamwe bakoresha inama ku buhanga bw'amashusho ya video. Inama y'abaminisitiri b'ingabo b'ibihugu 16 by'Uburayi bifite abasirikare muri FENUL bamaganye bivuye inyuma rwose ibitero bya Israeli ku ngabo zabo no ku ngabo z'amahoro muri rusange, hanyuma bafata icyemezo cyo kotsa Israeli igitutu gikomeye cyane nk'uko bavuga mu itangazo mu nzego za politiki no mu nzego za diplomasi kugira ngo Israeli ihagarike ibi bitero byayo. Ku rundi ruhande batangaje ko Hezbollah idafite uburenganzira bwo kugira hariya ikikingiriza ibirindiro bya FENUL n'abakozi bayo kugira ngo rero nyine Israeli itayirasaho, ariko kandi bavuze ko batazakura abasirikare babo muri FENUL. FENUL yashinzwe n'umuryango w'abibumbye mu 1978, icyo gihe Libani yari mu kaduruvayo kenshi k'intambara. Ifite rero abakozi barenga 10,000 barimo abasirikare barenga 9,500 bakomoka mu bihugu birenga 40 muri ibi bihugu, harimo 16 rero byo mu Burayi. Diane, mu magambo make nibyo.
Thomas Kamilindi urakoze, ndakure kubandanye kuja kuturabira andi makuru agezweho ijya nino ku isi.
Yego.
Thomas Kamili ndirera ayo makuru agiye kubandanya aturonderera n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezitatakaburungu radio yacu voa@kaburungu.com adresse ya YouTube ya Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni gice cha kabiri cano makuru kiza gushimikira kuyagezeho mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahe ikaze abategetsi batandukanye b'u Rwanda uno munsi kwa gatatu basezeye ubwa nyuma nyakwigendera Colonel Dr Joseph Karemera yigeze kuba umushikiranganje umukenguza amateka n'umwambasadeur President w'u Rwanda Paul Kagame ari mu bitabiriye imihango yo kumusezera yabereye ahakorera inama nshinga amateka y'u Rwanda yamushimiye kuba yarase kwifatanya n'abanyepolitike barwanya ubutegetsi bwiwe bagerageje kenshi kumwiyegereza ariko akabananira Eric Girubusa atubwira ibindi kuri no nkuru.
Umuhango wo gusezeraho bwa nyuma Colonel Joseph Karemera wabereye mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda agaruka ku bigwi n'ubutwari byaranze nyakwigendera. Perezida Kagame yavuze ko yari mu bafashi ya mbere ku gitekerezo cyo kubohora igihugu. Perezida Kagame yavuze ko hari hashize imyaka ikabakaba muri 50 amenyanye n'uwo nyakwigendera. Yavuze ko nubwo yitahiye yari yarabonye bimwe mu byatumye yiyuhakuya.
Agiye yarageze igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga mu byo yageze mu ruhare igihugu aho cyavuye arahazi aho cyari kigeze kizabibonya sizabizi.
Mu ijambo rye Perezida Kagame yibukije ko nyuma yo kubohora u Rwanda igihugu gihora mu ntambara zitandukanye nta gihugu cy'amahanga cyangwa undi muntu wo hanze y'u Rwanda ku giti cye yeruye mu mazina. Gusa yongeye kumvikana avuga ko hari abashaka guhora bagenera u Rwanda uko rwabaho n'uwarutegeka mu mugambi wo kuryanisha abarutuye
bigahora buri munsi buri munsi bakaza bavuga ko badashaka uyu bashaka uyu uyu ni ukwiriye kuba iki mwe na rimwe baba bamenye ukabaza ariko harya wowe ubwo ubifitiye uburenganzira ki kubwira abanyarwanda uko bakwiriye kuba abakwiriye kubayobora. Murabizi ntabwo nirwa mbitindaho hari nabo tutakiri kumwe kandi bari bakwiye kuba bari hano hari n'ababitakarije mu buzima.
Bwana Kanizu Yusibihira umusesenguzi mu nzego zitandukanye yagerageje kudusesengurira iby'imvugo y'amarenga ya Perezida Kagame.
Abo bumvise harimo ibihugu by'abazungu ntakwirirwa mvuga amazina wenda kubera ko bimwe tunafitanye n'umubano mwiza ariko hakabamo abantu n'ubundi baturwanya. None se nk'igihugu ubona twohereje ambasaderi bakamwanga. Aba kabiri numvise yavugaga n'abandi kuko barwaniye igihugu ariko bageze mu gihugu bagira imyitwarire itari yo ishakwa n'inkotanyi. Abo ngabo natangamo urugero nka Kayumba n'abandi bakorana.
Kuri iyi ngingo Perezida Kagame avuga ko Colonel Karemera yari yarayirenze byemeza ko yagiye ahura n'abamugerageza mu bihe bitandukanye ngo abe mu murongo w'abasenya igihugu ariko akabima amatwi agasaba n'abandi banyarwanda kugera ikirenge muke mu nyungu z'igihugu.
Icyo nshimira Karemera kandi n'ubundi nicyo cyagombaga kuba abo bantu baramugerageje baturuka impande zose bagashaka kumukoresha nk'uko babigenje ku bandi byo bikanakunda abo navugaga bakiriho batari muri iki gihugu ariko ntibyabahiriye. Agiye abizi yazi ko tubiziranyeho ariko ubu n'ubu ngo agiye neza.
Colonel wavuye ku rugerero Kamili Sadiki Karege ni murumuna wa Colonel Karemera watabarutse. Uyu niwe wavuze mu izina ry'umuryango ashima uburyo igihugu cyababaye hafi mu bizazane bahuye nabyo.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi bakuru b'igihugu cyacu, twebwe umuryango wa Karemera turabashimira cyane kuba mwaramufashije akaramba akamaranira kanseri imyaka 13 yose. Twenda kandi kubashimira ko kuva Karemera twamenye ko yitabye Imana ubuyobozi bw'ingabo bwaradufashije cyane bigire twakoraga kugeza n'uyu munsi. Ambasada Karemera Imana ikomeze imwakire mubayo.
Urupfu rwa ambasaderi koroneri Joseph Karemera rwamenyekanye ku itariki ya 11 z'uku kwezi. Amakuru yatanzwe n'umuryango wakemeza ko yazize indwara ya kanseri yaramaranye imyaka igera muri 13. Ufatiye ku makuru y'umuryango byumvikana ko kuva mu mashuri abanza kugera mu ya kaminuza, ambasaderi Karemera yayigiye mu buhungiro mu gihugu gituranye cya Uganda. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1986 muri Uganda, Perezida Kaguta Yoweri Museveni akimara gufata ubutegetsi. Mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, Karemera yari afite ipeti rya kapiteni akuriye itsinda ry'abaganga bavuraga abasirikare babaga bakomerekeye ku rugamba. Nyuma y'urugamba, Koloneli Karemera yakoze imirimo itandukanye irimo kuba yarabaye minisitiri w'ubuzima, abaminisitiri w'uburezi ndetse n'abanambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Karemera kandi yabaye umusenateri mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda atabarutse afite imyaka 70 y'amavuko. Mu mirimo ye ya nyuma, Koloneli Karemera yabarizwaga mu kanama ngishwanama kagizwe na zimwe mu nararibonye. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagirubusa, urakoze. Tuve i Kigali tuja muri Tanzania, aho ibitigiri vy'abakenyezi bibungenze bapfa bariko baribaruka vyiyongera cane mu kiringo c'umwaka umwe, vyiyongereye mu kiringo c'umwaka umuheze. Abakenyezi tuvuga ni mpunzi. Leta ya Tanzania n'abajejwe amagara y'abantu mu makambi arimo Nduta na Nyarugusu bemeza ko ku kwezi hapfa n'imiburiburi abapfasoni batanu bazira hanini kubura imiti n'ubuvuzi budashemeye. Muravyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru wacu James Jovin muri Tanzania.
Mu nkambi ya Nduta hasigaye ivuriro rimwe rikuru rigenewe kuvura abantu hafi 120 bajya kwivurizayo buri munsi, harimwo n'abakenyezi bibungenze. Amavuriro mato mato yahora afasha kugabanya ibitigiri by'abajya kwivuriza ku ivuriro rikuru hafi yose yarugaba. No mu ndwi ishize mu nkambi ya Nduta, umukenyezi umwe n'akayoya bose hamwe baritavye Imana mu masaha make ahegeje kwibaruka bivanye no kubura imiti n'ubuvuzi bukwiye. Ibi byemezwa na zimwe impunzi zahaye ikiganiro y'ujya Amerika, kandi biteye impungenge cyane impunzi z'Abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ijya Amerika ryavuganye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta, batubarira uko byifashe muri iki gihe.
Abakenyezi benshi bari kubahitanwa n'imbanyi bitokanye n'uko aba badukurikirana batakidukurikirana, ibitaro barugaye mu mazone 18 y'abantu baba bahari. Inzu ku nzu ni ntambuko zitatu kugira ushikire inzu y'undi muntu, kandi ababyeyi ni benshi bibungenze bariko bahitanwa n'imbanyi ku kibingo cy'uko batariko baradukurikirana, hasigaye ivuriro rimwe ryonyine.
Kuko bibonekana yuko ababyeyi bava mu mihana yabo barushe gushika ku bitaro kuko ari kure, kandi hasanzwe hari ivuriro rimwe. Kacuraba kandi n'ukuntu ni basikeri ntibikunda yuko umurwayi ushobora kumutwarira ku basikeri, kuko mu basikeri barayabujije ngaha mu nkambi yuko atembera. Ku bw'ibyo rero izo zose n'ingaruka mbi zigaruka zigaca zishikira ababyeyi.
Mu matohoza aheruka gukorwa n'igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta yerekana ko abakenyezi bibungenze barenga gato 95 bibaruka hafi buri kwezi. Abagira ikibazo mu gihe cyo kwibaruka bisaba ko bimurirwa mu bitaro bikuru muri komine Kibondo, gutyo bigatuma benshi bapfira mu nzira batarashika kwa muganga. Umuyobozi mukuru w'igisata cy'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi, avuga ko atamigambi leta ifise yo kugabanya no gukemura icyo kibazo.
Hali yake ikoje kambini?
Ibijyanye n'amagara y'abantu bimeze gute mu ikambi?
Hali mkienda kwenye zahanati ikoje?
Iyo mugiye ku madispanseri bimeze gute? Ku bitaro bitoya bimeze gute?
Hakuna dawa?
Na miti hari?
Hakuna madaktari?
Na baganga bahari?
Kwa nini?
Kumeriki?
Idadi ya mahitaji kwenye usaidizi wa kibinadamu ni kubwa mno.
Igitigiri kibikenewe kubijanya no kufasha kirema muntu, igitigiri ni kinini cyane.
Wakati uwezo wa kuhudumia hayo mahitaji ni mdogo sana.
Mugiye ubushobozi bwo gutorera umuti izo ngorane, ubushobozi ari buto cyane.
Na unaendelea kupungua.
Kandi kwa ubushobozi bubandanya kugabanuka.
Uretse icyo kibazo gihangayikishije ababyeyi bibungenze, bariko barapfa ku bwinshi ku mvo yo kubura imiti n'ubuvuzi bukwiye, umubare w'abana bavuka batarageza igihe nawo wariyongeye bigatuma benshi bapfa.
ubufasha bwo kubundikira ntibukwiye nabwo nyene abenshi babundikiwe ni bake batahana abana bakomeye bugaho iyo mwibundikiriro hamba ni kubera ibikoresho byo kubundikira bidakwiye nyene bitaboneka neza ugasanga abavyeyi indazikorotse bataha bahetse amaboko na abana batahana
izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania n'amashyirahamwe yita ku mpunzi nyabuna kwikubita gashi mu ntumbero yo gukurikiza amategeko agenga impunzi no gutanga ubufasha bukwiye
icyo gituma rero dusavye leta ya Tanzania na UNHCR hamwe na MSF n'andi mashyirahamwe ajejwe gutanga ifashanyo ngaha mu nkambi ikibazo cy'amagara y'abantu kuri gikurikiranwe kugira ngo impfu zishikira abamama bibungenze n'abana bakivuka zigabanuke cyangwa zihere burundu
ibitigire bya nyuma biheruka gutangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ya SER mu mpera z'ukwezi gushize ku icyenda impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Nduta zishika ku 56,000 mu gihe mu nkambi ya Nyarugusu hasigaye impunzi z'abarundi 47,529 gusa ibitigire by'abataka ubushake byaragabanutse cyane muri iki gihe basanga icyo bahunze kitarakemuka kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovine kubwejwe ya Amerika
Ijwi rya Amerika duce tuja mu Burundi aho ubushikiranganje bujeje w'abakozi n'akazi bwahamagajwe mu nama nkenguzamateka y'ico gihugu no musiko wa gatatu kugira ngo bwishure ku bibazo bitandukanye birimwo abakozi batangura akazi bakamara igihe kirekire badahembwa Thierry Ndayishimiye abandanye no nkuru yiwe
Ibibazo byashikirijwe n'abagize inama nkenguzamateka y'u Burundi bigaruka cyane ku ngorane zihanze igisata cy'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi zitegerezwa gutorerwa umuti byihuse kuko zigira ingaruka mbi ku bakozi n'akazi muri rusangi izo nazo zirimo uburyo budatunganije neza bwo guhemba abakozi ikoranabuhanga ritifashe neza n'ibindi bitandukanye bamwe mu bagize inama nkenguzamateka bagarutse cyane ku kibazo kirabana n'abakozi ba leta binjira mu kazi bakamara amezi menshi badahembwa babajije umushikiranganje Veniste muyabaga atwara ubwo bushikiranganje aho bipfira
y'umwigisha yahagarikiye umushahara amaze amezi 13 18 atararonka uwo mushahara wiwe igihe gishika hiyo umuntu adasiba gutakamba
abuziki ko mwoshiraho komisiyo iri permana de dosiye bakazigira hamwe nkuko mwamwazigi hamwe muri ko mararukita kugira ngo bireke gutwara uwo mwanya wose abantu bari ku kivi batariko barahemba
Uyu mukenguzi amateka nawe avuga ko ubwo bushikiranganje bwari bukwiye gufata mu minwe ikibazo cy'abakozi bakarazwa ishinga no kubona abakozi bakora neza kuko batunganirijwe ibyo basaba
Mwategezwa kugira susi abakozi banje baraye batariye ukanagenda ukaravuga ati yewe mukoresha hari icyo tayikora mutunganirije ko niho twiteze akarusho rohandement niho tuyiteze
umushikiranganje ajeje abakozi n'akazi yasiguye ko impamvu nyamukuri bitera ari uko abinjira mu kazi bashasha bataba batanze ibyangombwa bikwiye bisabwa n'amategeko
nukuri iyo preoccupation navuze ko itazosubira kubaho kuko tumaze kubona ibyo byagoranye ubu twaciye dushyiraho ibyo tuma bidasubira kubaho kuko umunsi wa mbere dushaka ko atonda ku kazi azi neza ko dosiye ibikwiye ingorane yari ihari nuko yatanga gukora akajya gukomereza kuronda dosiye mu nyuma
ariko naho biri uko abashingamateka ntibanyuzwe n'iyo nsiguro uyu mushingamateka avuga ko ubwo bushikiranganje bwategerezwa gushiraho abakozi basuzuma ko umukozi akweje ibyangombwa mbere y'uko yinjira mu kazi
pre importing nashobora kuba yarashitse iwanyu adakwije ko habwizwa kuba hariho n'urundi rwego rujejwe kuraba yuko amadosiye yose aza mu bushikiranganje iwanyu avuye kumukoresha akwije ibisabwa
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico kibazo uko kivugwaho mu bakozi bagize amashirahamwe y'abakozi mu Burundi rivugana na Savyimana Celeste umukuru w'urunani mpuzamasendika habo mu Burundi ko sibu
urumva nka umukozi w'umwarimu niho bateza gutanga idosiye yiwe ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kuko abakozi ba leta niho baca baharura imishahara yiwe nibaza rero ko ikibazo kinahagaze ngaho gahuraho umushikiranganje nkaho ari umwarimu bw'indero cyangwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ari ukora ikiba bitanze hagetse murabira babaje yuko umuntu akora nk'amezi atandatu ntabarahe
Profesori Desire Nisubire arongoye sendika y'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kuri mikro y'ijwi rya Amerika nabo vuga ko bobo bahemberwa ku gihehe gusa hari ibyo adashima
gusa turidoga ko umushahara ubuduhembwa atacu umaze turavye n'agaciro kama kamadorari mu Burundi ntacu umuntu agikorera kweri n'ubuzima burazinze niyo ngorane ihambaye.
Zimwe mu nyishu z'ibibazo bihanze igisata cy'abakozi n'akazi harimo gushiraho uburyo bushasha bwo gutunganya ibyangombwa n'imishahara hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho nk'uko beshikirizwa n'abagize inama nkenguzamateka. Umushikiranganje Veniste Muyabaga amenyesha ko agiye gukoreshwa ubuhinga bushasha mu gukuraho izo nzitizi zose zihari.
Zaraheze kuba rero bigiye kujya mu ngiro kugira ibyuma byose bikingigwe. Uretse ibyo mwashikirije biratahuritse yuko ibyuma nka bijya tutabishize ko tutabikurikiranye nonekaye ni agahombo kanini ku gihugu. Ibyo ni ntabyo twakorera ko kuri mwitwaje kurahari vuba bizoja mu ngiro.
Ikindi umushikiranganje yishuye ko ni ikibazo kijanye n'uburyo bwari busanzwe bukoreshwa mu guhemba abakozi aho bwagenzurwa n'abanyamahanga kandi bugatwara uburyo bwinshi ku bayikoresha. Umushikiranganje yamenyesheje ko igiye guhindurwa aho hari n'inyigisho zategekanijwe ku bahinga bose bizi igisata cy'ubuhinga habwa none babishoboye bazo kwifashishwa mu kubishyira mu ngiro. Cyerive ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukuru w'igisata cha ONU kijeje impunzi ku isi RCR Filippo Grandi asaba makungu kwiga ku buryo bwimbitse gituma abantu bahunga hakubugarira ko imbibe. Filippo Grandi yabibwiye abadiplomate bari mu nama ngaruka mwaka ya RCR iri kwibera i Geneve mu Swisse. Mu kiganiro mugenzi wacu Tim Harris Shimwe akoranye mukanya na Michel Nibizi ari muri komite ijeje ibibazo vy'impunzi z'abanyarwanda mu Birigi yatanguye amubaza ico yibaza ku majambo ya Grandi.
Filippo Grandi koko yavuze ko hari ngo abantu imiliyoni ijana na 23 z'abantu bahunga ibihugu byabo bava mu byabo. Nifuzaga ko we yagomba ku cyane kureba impamvu abo bantu bahunga igihugu cyabo. Cyane cyane ni ntambara, ni myuzure, ndetse n'ibyo yibanzeho. Ariko ntabwo yavuze kubijyanye no n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kutubahiriza amategeko, ndetse ibyo bita violation des droits de l'homme mu gifaransa. Aho kugira ngo arebe ukuntu izo mpamvu zavaho, surtout ni impamvu za politiki, aho kugira ngo ajye kureba uko kubuza abantu ngo ntibohereze, kuko nabyo si byiza nk'uko byabaye ku Rwanda na n'Ubwongereza gufata impunzi ngo zijye mu bindi bihugu ariho bigere ikibazo cyazo. Hariya Filippo nawe yabikomoje avuga ati ntabwo ari byiza ko abantu bafunga imipaka.
Noneho nari ngiye kugera kuko yavuze ko abategetsi bakwiye kubanza kureba ibibazo mu mizi bituma abantu bava mu bihugu byabo, ahubwo abasaba ko batafunga imipaka ko atari cyo gisubizo.
Nibyo, nibyo uvuze, nibyo koko. Reba wowe yavuze ngo ntibafunga imipaka, kandi yashoboraga guhera ku kibazo kitera abantu kuva mu bigo byabo. Icyo kibazo kirazwi, niyo mpamvu na Loni kugeza ubu ngubu nta kigaragara ikora kugira ngo impagarara zirijya bino mu bihugu ziterwa n'ibihugu byashyizeho ONU. Ntareba nk'ubu navuga nk'ikibazo cy'u Rwanda. Ikibazo cy'u Rwanda, abanyarwanda bava mu gihugu cyabo, ibyo bihugu by'ibihangange biba bifitemo uruhare. Ku buryo njye nkeka ko iriya nama ni nziza, ariko rero ntibe kwiyerurutsa ahubwo yige ibibazo kubereye ku mizi, kuko n'ibihugu nabyo byakiri mu nzira, nabyo ni ikibazo.
Tugumye kuri icyo kibazo. Grandi yavuze cyuko ibihugu bitafunga imipaka, musanga mu gihe ibihugu izi mpunzi ziturukamo zidagize icyo zikora mu kurebera ibibazo mu mizi zituma bihunga, abahunga bashobora kwitwaza yuko umuyobozi ushinzwe impunzi yasabye uko bitafunga imipaka bigatuma umubare w'abahunga wiyongera.
Hari impunzi z'ubwoko bubiri. Hari impunzi ziterwa n'uko zishaka imibereho, cyane cyane nk'ubu ngubu hari n'ikibazo cy'imihindukire y'ibihe, icyo ni kimwe. Hakaba n'impunzi zihunga umutekano muke, zihunga kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo rero nyega ko kuvuga ngo ibihugu nibifungure, ibihugu nibizashoboka kubifungura, kuko nabyo ubwabo kugira ngo zereke impunzi zize, izo mpunzi nazo zizatera ibyo bihugu zizakira ibibazo. Kandi HCR ntabwo yiteguye gufatanya n'ibyo bihugu byazakiye kugira ngo zifashwe.
Ibihugu by'Ubutaliyani na Rubaniya biherutse kugirana amasezerano ku buryo muri Rubaniya hubatswe ibigo bibiri byakira abimukira. ibi byaba bijya mu mujyo w'ibyo Grandi asaba abategetsi b'ibihugu kudafunga imipaka
ni nka bya bindi u Rwanda narwo rwakoze n'ubwongereza ku buryo rero iri ya politiki yo kuvuga ngo nibajyane munzi ahandi bago nibi munzi igeze mu gihugu nkuko no mu mategeko ya HCR bivuga imunzi igeze mu gihugu igihugu cy'ambere yagezemo icyo gihugu nicyo gishinzwe gukemura ikibazo kizo munzi
ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuganira ijwi ry'America
murakoze cyane
ijwi ry'America no ngaha duce dusozera makuru no mugoroba mwakoze kudutega abiri Diane Nahazo niwe mwari kumwe kuri micro yakoze aho twari kumwe mu hinga bw'ijuma Nadia atana Junior bakoranye edirwe mara duhagarikiye twemitwifurije ijoro giza mbanye no mu byanyu aho butarira mwirirwa amahoro.